Areena.
Tervetuloa seuraan, hyvät kuuntelijat. Pitkässä parisuhteessa on hyvin todennäköistä, että jossakin vaiheessa toinen puoliso on kumppaninsa hoitaja. Näin kävi sinulle, Sari T. Tiiro, tosin poikkeuksellisen aikaisin, kun miehesi sairastui 50-vuotiaana Parkinsonin tautiin. Mitä sä tuolloin ajattelit teidän tulevaisuudestanne, kun tämä diagnoosi tuli?
Mä luin äskettäin erään romaanin, jonka päähenkilö kuvasi omaa elämänsä siis tyyliin, että kun hän, siis hänen puolisonsa sai diagnoosin, siitä tuli samalla myös hänen diagnoosinsa. No mä en osannut ajatella sitä tuolla tavalla siihen aikaan, että Parkinsonin tauti etenee yksilöllisesti ja meillä vielä niin kuin aika mukavasti sujui perhe-elämä. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun puolisoni joutui jäämään kokonaan työkyvyttömyyseläkkeelle, niin mä tajusin, että nyt elämä muuttuu ja tulevaisuus muuttuu.
Puhutaan kohta lisää, että miten se muuttui. Markku Niskanen, kun sinun vaimosi sairastui vähän alle 70-vuotiaana Alzheimerin tautiin, niin huolehdit hänestä 4 vuoden ajan kotona. Miten sä nyt kuvailisit tuota elämänjaksoa?
No tietenkin aluksi se ei ollut niin hankalaa ja vaikeaa. En varmaan itsekään ymmärtänyt, että mihin ryhdyin. Mutta Alzheimerihan etenee hyvin hitaasti ja huomattomattomasti, kun on koko ajan yhdessä. Ja sillä tavalla niitä mitään murrosvaihettakaan siinä todennut. Ja elämä tietenkin muuttui, koska entistä enemmän minulla oli kaikesta kodinhoidosta vastuu ja niin edespäin. Mutta minusta ne muutokset loppujen lopuksi eivät tässä suhteessa olleet kovinkaan merkittäviä ennen kuin sitten viimeisenä vuotena, kun hän oli kotona.
Teillä oli pitkä yhteiselämä, että olitte 50-vuotiaana yhdessä.
Kyllä, 50-vuotiaana vietettiin ihana elämää. Harrastajat oli hyvät, mukavat harrastukset ja laaja ystäväpiiri, josta oli myöskin erinomaisen paljon apua sitten, kun tämä, miten noisin, käytän hienoa verbiä, sairaus eskaloitui. Oli apua ystävistä ja ystävät jaksoivat olla mukana. Ja yksi, monta asiaa muutakin siinä niin kuin meni oikeastaan huomaamatta, ennen kuin sitten tultiin yhtäkkiä päätyyn.
Aivan. No, jos mennään vielä kuitenkin siihen alkuvaiheeseen, kun puolisonne sairastui, niin millaista aikaa se oli?
Alkuvaihe oli itse asiassa aika vapaata ja mukavaa. Kun puolisoni siis vielä osin pystyi tekemään töitäkin, mutta että oli paljon vapaa-aikaa, niin minusta kuulostaa hirveän ylelliseltä. Haluan sanoa, että meillä oli talo Kreetalla. Ei Toskanassa, mutta Kreetalla. Se oli siis puolisoni eli Maken ystävien vuokraama, yhdessä vuokraama talo, ja he kysyivät sitten nämä ystävät meitä kimppaan. Ja me käytiin siellä sitten, tehtiin parin vuoden mittaan aika montakin reissua. Ja toinen kiva asia oli paritanssikurssi, jolla kävimme. Mä otin jopa 30 vuotta vapaata töistä, jotta me voisimme keskittyä paritanssiin.
Että semmoista aktiivista kuitenkin vielä sitten siinä alkuvaiheessa.
Se oli ehkä jo vähän sellaista, että okei, nyt epätoivoisesti pitää nyt kyetä tekemään jotain vielä, kun yhdessä pystymme.
No Markku, sun vaimollesi tehtiin tämä Alzheimer-diagnoosi 2020, mutta jo 3 vuotta aiemmin niin tuttavanne olivat huomautelleet, että Mailan muisti ei toimi kunnolla, mutta hänelle oli vaikeaa hyväksyä se diagnoosi.
Joo, hankalinta oli se, että hän ei koskaan myös myöntänyt olevansa sairas, eikä hän sitä diagnoosiakaan oikein hyväksynyt. Vaan sitten kun oltiin vuoden 20 syksyllä ja olin tehnyt monta yritystä, että saisin hänet tutkimuksiin, niin keksin viimein, että, että sovin Helsingin senioripalvelun kanssa tämmöisen vierailun meidän kotimme. Ja tarjosin hänet puolisolleni, että nyt tehdään Itä-Helsingistä tutkimusta, miten kaksi iäkästä pärjää kotona. Mutta siinä olikin toisenlainen tutkimus. Ja kun nämä rouvat sitten tunnin siinä istuttuaan sanoivat Mailalle, anteeksi puolisolleni suoraan, että sinun pitäisi lähteä tutkimuksiin. Hän uskoi niitä vieraita, mutta ei ollut uskonut minua.
Aivan.
Mutta oltiin myöhässä. Minun olisi pitänyt aikaisemmin keksiä tämä juoni. Ja sen takia kehotakin kaikkia käyttämään juonnikkuutta, ellei puolisoa tahdo millään saada muuten tutkimuksiin.
No, teidän molempien puolisoidenne sairaudet vääjäämättä etenivät. Ja sitten lopulta teistä kumpikin tahollaan teki sen päätöksen, että ryhdyitte puolisoidenne omaishoitajaksi, eli halusitte hoitaa puolisoanne kotona. Ja sullahan, Sari, oli Maken kanssa se tilanne, että teillä oli myös, tai hänellä oli siis henkilökohtainen avustaja mukana siinä, mutta siitä huolimatta sun apua tarvittiin siellä kotona. Niin oliko sulle se päätös itsestään selvää, että kyllä minä nyt luovun omista töistäni ja jään kotiin hoitamaan Makea?
Kyllä mä sanoisin, että mä ajauduin, varsinkin siinä alkuvaiheessa, että se oli ikään kuin vähän osa sitä meidän elämän arkea. Okei, Maken kunto nyt heikkenee, mä autan tuossa asiassa. Kohta mä huomaan, että mä autan melkein kaikissa asioissa. Mutta sitten kun mä olin hyvin epätoivoinen ja mä pääsin sosiaalitoimiston vastaanotolle. Ja siellä ehdotettiin, että etkö ryhtyisi sopimusomaishoitajaksi. Saisit työstä palkkaa ja siitä kertyisi eläke. Mikä olisi ollut mun vaihtoehto? Mä olin jo luopunut suurimmaksi osaksi ansiotyöstä. Sitten mä mietin muutaman sekunnin ja sanon, että okei.
Niin suurin osahan nimenomaan ikään kuin ajautuu siihen omaishoitajuuteen ja suurin osa myös tekee sen ilman yhteiskunnan tukea, eli epävirallisena, niin kuin sinäkin aluksi teit, että
aivan.
Eivät sitten saa sitä palkkaa. Ja tämähän oli, Markku, sulla tilanne, että sä olit epävirallinen omaishoitaja.
Aivan oikein. Ehkä sain silloin vääriä tietoja siitä, että minkälaisia sitoumuksia siihen omaishoitojuuteen, siihen statukseen liittyy. Enkä koskaan ollut omaishoitaja sen virallisessa merkityksessä. Mutta miten sitä nyt sanoisi, sitä kehitystä tuosta, niin minä en luopunut töistäni, koska mä olin ollut eläkkeellä jo montakymmentä vuotta yrittäjäeläkkeellä ja se ei nyt tarkoittanut sitä, ettenkö mitään tekisi. Minä kirjoitin koko ajan kirjoja, tietokirjoja. Ja tässä mulle semmoinen idea syntyykin, että se, että minulla oli muutakin tekemistä. Mulla oli enää Herrainklubin 125-vuotishistoria koko sen viimeisen vuoden, kun mailla puolisoni oli kotona työn alla, niin mä tavallaan monta 5 tuntia, ehkä enemmänkin päivittäin tein sitä työtä ja olin niin kuin irti siitä, enkä koko ajan roikkunut hänessä ja mukana. Ja musta tämä oli yksi pelastuskeino, että pitää olla jotakin muitakin aktiviteetteja, jotta siis hoitaja, omaishoitaja selviää.
Aivan.
Koska se on yksinomaan sitä se elämä, niin siinä on se riski, että hän on samassa liukumäessä kohta.
Aivan, että omasta siitä hyvinvoinnista kannattaa
niin,
ehdottomasti.
Aivan justen, ja harrastin golfia, pelasin loppuun asti. Hän sen verran pystyy olemaan kotona tuolla maalla. Ja,
niin. Tästä vielä tästä, että ikään kuin kaikki eivät tee semmoista tietoista päätöstä, että lähden omaishoitajaksi, vaan siihen tilanteeseen ajautuu. Mutta joskushan tilanne on se, että ei ole muuta vaihtoehtoa, että julkiselta puolelta ei välttämättä saa hoitopaikkaa ja sitten taas yksityiselle puolelle ei ole varaa, että se on sitten ainoa vaihtoehto. Ja yksi huomioitava seikka on myös siinä pohdinnassa se, että kun esimerkiksi tällaiseksi sopimusomaishoitajaksi sitoutuu, niin sitähän ei voi tietää, että jatkuuko se tilanne 5 kuukautta vai 5 vuotta vai 15 vuotta.
Toi on ihan totta. Ja varsinkin siis sellaisten sairauksien kanssa, joiden niin kuin kehitystä tai etenemistä ei voi ennustaa tarkasti.
Niin. No, Sari Tiiro, kun puolisosi Parkinsonin tauti eteni ja hän jäi sitten tosiaan työkyvyttömyyseläkkeelle ja sä hoidit häntä kotona, niin millaista fyysistä apua hän tarvitsi? ihan konkreettisesti, mitä kaikkea sä teit? Lista on pitkä.
Joo, mä en ehkä nyt kaikkea, on vähän sumeaakin se elämä, mutta mä voisin sanoa siis tämmöisiä tiettyjä käännekohtia. Siis vuosi vuodelta hän tarvitsi enemmän apua. Hänen siis liikuntakykynsä heikkeni. Lopuksi siis hän ei enää kyennyt itse lainkaan esimerkiksi edes nousemaan pyörätuolista itse. Ja sitten myös hänen kognitiiviset kykynsä heikkenivät. Että hänellä oli huono tuuri, hän kuului niihin Parkinson-potilaisiin, jotka myös siis menettävät toimintakykyä niin kuin kognitiivisesti. Mutta käännekohtia oli vaippakausi. Housuvaippakausi vielä meni jotenkin, mutta sitten tuli vyövaippakausi. Se oli mulle todella vaikea, pitkä mies ja hänen kanssaan sen kanssa askarrella. Niin pyörätuoli, sairaalasänky ja sitten viimeisenä vuonna nielemisvaikeudet. Eli kaikki ruoka oli soseutettava ja juoma sakeutettava.
Mm. Sä oot käyttänyt tuosta ajasta ilmaisua, että sä olit arjen tainnuttama. Mitä kaikkea tämä ilmaisu pitää sisällään?
Se tarkoittaa sitä, että elämässä ei ole mitään muuta kuin sitä arkea ja selviytymistä tästä päivästä ja huomisesta. Aikajänne lyhenee. Suunnitelmia elämässä voi tehdä maksimissaan viikon perspektiivillä. Askelmittari on musta hyvin kuvaava, että aika paljon mä siellä suhasin siellä meidän kotimme seinien sisäpuolella, että iltapäivällä 4 mennessä oli kertynyt vähintään 5000 askelta, enkä ollut vielä edes vienyt roskapussia tai vaippapussia jätekatokseen. Mutta raskainta minulle itselleni oli se, että mä koin, että mun elämässä ei enää ollut valoa.
Ja sä olit joutunut laittamaan oman elämän ikään kuin telakalle ja myös oman työurasi.
Kyllä, juuri näin.
Millaista apua, Markku, sinun vaimosi tarvitsi noina vuosina, kun hoidit häntä kotona?
No kaikki on ollut vähän yllättyneitä, kun ei muita apuja kuin minä. Minä selvisin siitä loppuun asti ja tietenkin selityksenä on myöskin se, että ei hänellä ollut esimerkiksi vaippoja koskaan kotona eikä mitään apuvälineitä ja pärjättiin. Eli näitä liikunnallisia ongelmia ei ollut niinkään paljon ja kyllähän söikin. No se ruoka nyt yleensä tapahtuu tietysti silloin väärään aikaan, kun minulla olisi ollut nälkä. Ja, no se on pikkuseikka, mutta minulla oli kyllä paljon helpompaa kaikesta huolimatta. Mutta siinä on sitten tietenkin monenlaisia muita ongelmia. Viimeisenä vuonna 2020, kun hän oli kotona, niin kyllä se elämä oli aika hankalaa, kun oli oikeastaan jatkuvaa riitaa. Siitä, että hän ei luottanut minun puheisiini eikä allakkaan ja tahto kaikki mennä ja sekaisin. Hän oli koko ajan lähdössä jonnekin, kun oli ajettu 400 kilometriä Pöljälle, niin isäni kotitalon vieressä meillä vapaa-ajan asunto, niin seuraavana aamuna ne oli taas ne tavarat sillä eteessä, lähdetään takaisin Helsinkiin ja se riitely oli sitten aivan kauheaa, kun hän ei uskonut millään tätä tilannetta. Ja toinen hyvin ikävä ja rasittava oli vuorokausirytmin meneminen sekaisin, jolloin tarkoitti sitä, että hän nuokkui päivät siellä sohvalla ja yöt sängyssä. Ja sitten putoili sieltä sähköstä ja sohvalta ja suurin piirtein minun kokoinen naishenkilö, niin yrittäkääpäs nostaa parketilta sänkyyn. Ja ne olivat aika hankalia hetkiä, mutta jotenkin minä tunsin selviämäni niin, että en minä pyytänyt koskaan apua. Ja enkä tiedä, mitä se apu voisi olla, jos muutaman kerran päivässä olisi joku kodinhoitaja, niin olisikohan siitä ollut apua. Minä osasin tehdä ruuat ja osasin laittaa pyykkikoneen ja astianpesukoneen käyntiin, niin mitä sitä siinä muuta kuin elettiin vaan.
No tuossa Sari otit tämän vaippa-asian esille, että se oli yksi semmoinen tehtävä, että piti ruveta kaupungilta tilailemaan niitä vaippapaketteja. Niin tämä on myös sellainen elementti tässä, että omaishoitajana joutuu astumaan sellaiselle alueelle, joka aiemmin tietenkin kuului puolison yksityisyyteen, eli just vessareissut ja hygienista huolehtiminen.
Kyllä.
No tuohon sanoisin, että tämä hygienista huolehtiminen, se oli yksi suorastaan kauhutarinoita. En nyt ole ihan varma, mutta eikä siinä paljon vuodesta puuttunut, kun häntä ei saanut suihkuun eikä juuri vaatteitakaan vaihdettua. Hän pani aina niin rajusti hanttiin ja yritäpäs nyt niitä väkisin samankokoista naishenkilöä vedä suihkuun, niin eihän siitä tule yhtään mitään.
Aivan.
Ja se oli kyllä hyvin hankalaa ja sitten kun piti lähteä jonnekin kyläpaikkaan, niin hänellä oli sitten ne samat vaatteet päällä, missä ne oli 2 viikkoa nukkunut. Ja minun piti sitten käyttää vähän reippaita otteita, että nyt mennään kylään ja sillä muut on pukeutunut. Sinä olet lähdössä golfliivissä ja golfkengissä suurin piirtein näin johonkin juhlatilaisuuteen. Ja siinä se hankaluus, kun hän ei uskonut puheita. Se ei mennyt perille se asia, miten pitäisi pukeutua ja olla.
Niin, no muistisairaan kanssa ehkä on vaikea siis.
Niin, juuri nämä ne hankaluudet oli.
Joo, no sä oot, Sari, kuvaillut arkeasi omaishoitajana, että sä olit ikään kuin puolisosi elämän tuottaja, eli kaiken organisoija. Mitä kaikkea siihen kuului muuta kuin sitä itse fyysistä hoivaa, mitä ehkä ulkopuolisten on vaikea edes tietää?
Joo, itse asiassa se hoivan osuus, tai siis voisi sanoa niin, että muuta kuin hoivaa, niin sitä olikin melkoisen paljon ja se tuli mulle yllätyksenä itselleni. Eli mä oon kuvannut, että olin ikään kuin tuottaja, niin siis minähän vastasin kaikista puolisoni hoidossa tarvittavista resursseista. Eli siis alkaen lääkäri- ja terapeuttikäyntien aikataulutukset, kuljetukset, henkilökohtaisen avustajan työvuorot, etuushakemusten teko, niitä tein aika lailla ja niitä piti säännöllisesti tehdä, hoitotarvikkeet, vaipat, sitten mä olin myös pankkitoimihenkilö puolisoni asioissa ja maksoin laskut verkkopankissa. Mä laskin, että mä olin tekemisissä noin 20 eri organisaation, eli eri viranomaisen tai palveluntarjoajan kanssa.
Se on aikamoinen ralli, mitä siinä pyörittää. Joo, no jos puhutaan sitten tästä parisuhteesta, että kun pitää alkaa huolehtia puolisonsa vaipanvaihdoista ja hygieniasta ja ruokailusta ja kaikesta ja saattaa joutua myös aiemmin lempeän puolison aggression kohteeksi, niin kuin Markku, sä oot kertonut, että jouduit, niin sitten ollaan jo aika kaukana siitä parisuhteesta, johon alun perin oli sitoutunut. Koitteko te, että se varsinainen parisuhde pikkuhiljaa hiipui ja tilalle tuli sitten vain se hoivasuhde?
No ilman muuta, ei se mitään muuta kehitystä ei ollut odotettavissa ja mutta jotenkin mä koin kuitenkin, että ei siinä niin valtavan korkean kynnyksen yli pitänyt mennä, kun siihen päädyttiin, koska sekin tapahtui hitaasti ja vähän huomaamattomasti. Ja aggressiivisuutta ei oikeastaan meidän parisuhteessa viimeisinäkään kotona olovuotena juurikaan ollut, paitsi silloin, kun mä jouduin puolin väkisin hänet raahaamaan vaikka ulkoa sisään tai hakemaan autotallin oven edestä, kun hän siellä odotti kyytiä jonnekin, jonnekin ei olisi pitänyt mennä kuin 2 viikon kuluttua. Ja kyllähän se oli joskus piti laittaa vähän ulko-oveen lukkoon, että hän ei lähde yöllä liikenteeseen, kun piti lähteä jonnekin. Että hän oli kuitenkin sen verran säysää, mutta no, kyllä joskus myöskin äräkkä, mutta ei tämmöinen väkivaltaisuus tässä suhteessa kuitenkaan ollut minkäänlainen näkyvä eikä tuntuva ilme.
Mä voisin tuossa, kun sä kerroit, että se muutos tapahtui niin kuin vähän niin kuin huomaamatta, niin kuin hiipien, niin minulla on itse asiassa just samanlaiset kokemukset, että sitä ei oikeastaan niin kuin huomaa siinä arjessa, kunnes sitten tulee jokin tilanne, että mä toiminkin aivan eri tavalla kuin mitä mä olin aikaisemmin toiminut. Niin silloin hiffaa, että hei, että rakkaussuhde on muuttunut hoivasuhteeksi.
Niin ja toi, niin kuin sanoit, niin sitä ehkä huomaa, ei huomaa itsekään, miten käytös muuttuu, mutta sitten se tulee joku kynnys, että nämä hoidettiin ennen asiat aivan toisella tavalla. Ja sinä ja minäkin suhtaudumme puolisoon uudella tavalla. Kyllä se selkeästi niin kuin, se jyrkentyy ja jyrkentyy tavallaan se niin kuin hoitajan hoidettavan ja hoitajan välinen suhde, koska siinä piti välillä käyttää ehkä, en tiedä miten sinulla oli tilanne, mutta vähän niin kuin äsken mainitsin, niin ääntä ja kyllä mä periaatteessa olen tyytyväinen siihen, miten onnistuin hänen kanssaan, mutta sellaiset asiat ovat harmittaneet myöhemmin, että joskus tuli sanottua vähän rumasti. Sille ei voinut varmaan mitään, kun sattui olemaan niin tiukka paikka ja kerrankin sanoin hänelle, että sen koen voitokseni, kun sinusta aika jättää ja olen katunut sitä pitkään. Mutta,
Minäkin puhuin puolisolleni rumasti. Maken kohdalla oli tilanne siis se, että siis tuli joitakin tällaisia Parkinsonin tautiin liittyviä tyypillisiä oireita, kuten mustasukkaisuus ja sitten pelihimo. Mutta ne, näin mä olen ainakin ymmärtänyt, että ne ovat osin taudin oireita, mutta ne vaiheet olivat aika lyhyitä. Meidän kohdalla nyt, kun kuuntelin, mitä sinä Markku kerroit, niin meidän kohdalla sitten taas oli ehkä niin, että minun puolisoni halusi sitä hoivaa ja hoitoa. Minusta tuntuu, että hän nautti siitä, että hänestä huolehdi. Se oli ikään kuin hänen oikeutensa.
Sä oot, Sari Tiiro, kirjoittanut yhdessä Sirpa Puhakan kanssa kirjan Rakkauden rippeitä, missä kerrot päiväkirjan omaisesti näitä tuntemuksiasi ja kirjoitat siinä siitä, että kun tuli hetki, jolloin sä havaitsit, että sä et enää jaksanut keskustella puolison kanssa, koska se ei ollut enää vastavuoroista. Ja kirjoitat näin, että tiedän, miltä tuntuu, kun pystyy ennen niin eläväisen puolison kanssa keskustelemaan enää vain yksinkertaisilla kysymyksillä. Onko nälkä? Pitääkö mennä vessaan? Haluatko kahvia? Yksinäisyyden ja lohduttomuuden tunne on musertava, eikä siitä ole pitkä matka vihaan.
Ihan juuri noin olen kirjoittanut. Itse asiassa pieni tarkennus, kirjan nimi on Rakkauden riekaleita. Mutta ei mitään, mutta siis juuri noin kuin kuvaat.
Että aika ei niin positiivista tunteita.
Joo, ei niin, niitä ei niin positiivisia tunteita. On kyllä aikamoinen lista.
Niin.
Toi minusta oli ihan olennainen huomio, eli tässä parisuhteessa tapahtui minullakin suuri muutos, kun ennen saattoi puolison kanssa keskustella, että nyt olisi tämmöinen yhteinen asia, projekti ja muuta. Ei keskustelusta tullut enää mitään. Ja minä koin sen erittäin huonoksi tilanteeksi, koska on hyvin tarpeen keskustella toisen kanssa ja saada vastakaikua, että hän ymmärtää, että mistä on kyse. Ja sen takia me hyvin paljon tapasinkin ystäviä muissa yhteyksissä, joiden kanssa mä saatoin keskustella. Esimerkiksi golfin pelaaminen kesällä porukassa, se oli parasta terapiaa, kun siellä heitetään huulta ja puhutaan tietysti välillä asiaakin. Mutta se, että pääsin niin kuin aina vähän irti ja sai kontaktin ihmiseen, joka ymmärsi, mitä minä puhuin ja pystyi sanomaan mielipiteettään. Ja tämä minusta parisuhteessa on äärettömän tärkeä vuorovaikutussuhte. Peilataan toisten ajatuksia.
Joo, tunnistan tuon tilanteen ja on siis todella, todella ilahduttava ja kiva kuulla, että sä sitten ystäviesi kanssa pystyit puhumaan ihan joistakin muista aiheista. Kun siis mä oon todella kiitollinen, että ystävät olivat olemassa omaishoitajavuosina. Mä jälkeenpäin sitten ajattelin, että että miten hienoa, että he jaksoivat pysyä minun ystävinäni, koska minusta tuntui taas, että minulla, kun minä tapasin heitä, niin minulla ei ollut paljon heidän kanssaan paljon mitään muuta puhuttavaa kuin se puolisoni hoito. Ja siihen liittyvät hankaluudet tai joskus jopa jotkut saavutukset tai onnistumiset.
Tuon tekisi mieleen sanoa, että oikeastaan minä puhuin kavereiden kanssa aika vähän niistä asioista. Mä halusin puhua muusta.
Niin. Saa sitä muuta ajattelemista. Niin, joo. No entä sitten parisuhteeseen kuuluva läheisyys? Miten sille kävi, kun puolisosta tuli hoidettava?
No jos minä vastaan enteksi, tietysti aviosuhde ei ole niin kuin alkuun. Aviosuhde on aikaa myöten tietenkin hänen mielenkiintoissa tämmöistä läheisempää suhdetta ja koskettelua kohtaan väheni, jota minusta on aina ihanaa, kun voi kosketella toisen ihoa ja olla lähellä. Niin se oli vähän pois työntävää viimeisinä vuosina, että mitä sä siinä nyt köhnäät vieressä. Mutta sitten kun hän oli palvelutalossa, niin hän saattoi sanoa, että tulet tähän viereen köllöttelemään. Ja se vähän muuttui se tilanne, mutta nämä tietysti ovat hyvin ailahtelevia nämä tapaukset ja erilaisia.
Vuoteen ilot kyllä siinä vähenivät vuosien varrella. Että, niin kuin Sari Valto just äskettäin kuvasit, niin minähän siis, kun mä en jaksanut enää keskustella puolisoni kanssa, niin mä en jaksanut myöskään esimerkiksi istua hänen vieressään ja katsoa televisiosta ajankohtaisohjelmaa ja keskustella hänen kanssaan, vaan mä mieluummin karkasin siitä tilanteesta omiin asioihini. Ja sitten mutta sitä minä en tiedä, että miten sitten puolisoni Make sen asian lopulta koki, koska hänen puhekykynsä heikentyi sitten niin kuin vuosivuodelta. Mutta että sen hän saattoi esimerkiksi ottaa mua sitten, kun mä olen lähdössä siitä telkkariruudun äärestä, niin hän saattoi tarrata mua käsivarresta, aivan kuin hän olisi halunnut sanoa, että älä lähde pois. Mm. Että jotakin, mä en niin kuin halua sanoa, että rakkaus kuoli, mutta kyllä se ainakin niin kuin hiutui.
Mm. Sitten vielä kyllä sitä huomasi sitä omaa käytöstä, vaikka periaatteessa, kuten totesin, olen aika tyytyväinen siihen, miten suoriudin, niin että kun sitten tuolla ennen kuin hän on palvelutaloon joutunut, niin käytimme jonkin kerran kävelemässä ja minä sitten huutelin välillä, kun hän tuli perässä, että no alahan tulla noppemiseen, että miten hän on hiljaa kävelet siellä. Ja no sitten kun käveltiin Kustaan kartanon pihassa, niin käveltiin käsi kädessä. Niin se kylläkin niin kuin siinä siis selkeästi ehkä kumpikin oivalsi tämän asian jollakin tavalla.
Niin eikös hän sitten, kun hän sinne hoitokotiin meni ja sä tulit katsomaan, niin hän huuteli, että sieltä se mun rakas tulee.
No niin,
ei muistanut nimeä enää, kyllä, mutta muisti, että
kyllä, joo, aivan oikein. Ja tuossa just tullaankin tuohon niin kuin palvelutaloasian yhteen raskaimpaan osioon oli se, että kun tiesi, että häntä ei siitä koskaan palauteta kotiin. Ja aina sen oven sulkiminen ja hän jäi sinne vilkuttamaan. Mä muistan ikään, kun hän vilkutti sitä ikkunasta ja mä ajan pois. Se oli raskasta.
Psykoterapeutti Minna-Maria Salmisella on vuosikymmenien kokemus omaishoitajien tukemisesta. Ja hän on muun muassa perustanut Oulun omaishoittajayhdistyksen ja juttelin hänen kanssaan etukäteen ja me kuullaan nyt tämä haastattelu ja mä kysyin häneltä, että voiko oikeastaan sitä suhteen muuttumista hoivasuhteeksi niin estää?
No mä ajattelen niin, että ei varmaan voi ihan täysin välttää, että yleensä tällaiseen varsinkin sitovaan omaishoitotilanteeseen liittyy ihan väistämättä sellaisia hoivasuhteen elementtejä ja se vaatii sitten tietenkin työtä pitää yllä niin sanottua sellaista normaalia parisuhdetta. Ja paljon on sellaisia asioita, joilla pystyy tietenkin vaikuttamaan siihen, että se suhde pysyisi tällaisena parisuhteena. Ja yksi tärkeä asia siinä on tällainen avoin ja rehellinen keskustelu, rehellinen kommunikaatio. Että on tärkeää, että pystyisi molemmat jakamaan niitä tunteita ja pelkoja ja huolia, mitä mielessä ehkä liikkuu.
Entä sitten, jos tämä sairastunut ei pysty enää puhumaan, niin miten sitten ylläpitää sitä suhdetta ja vuorovaikutusta?
Kyllä. Monia keinoja on siihenkin, koska vuorovaikutus on paljon muutakin kuin puhetta. Eli tietenkin kaikki eleet, ilmeet, kehon kieli, ne on sellaisia, millä pystyy kommunikoimaan. Kosketus, katse, tällaiset voi välittää paljon erilaisia tunteita ja viestejä. Ja sitten esimerkiksi muistisairaan läheisen kohdalla joku musiikki on voinut olla tärkeä asia. Ja yleensäkin sitten tällainen fyysinen läheisyys, ihan kädestä pitäminen, halaaminen. Tällainen sitten on myös niin kuin erittäin tärkeää vuorovaikutuksen muotoa.
No miten sä neuvoisit sitten omaishoitajaa, joka on tuskastunut siihen, että hänen sairastunut puolisonsa on muuttunut persoonallisuudeltaan vaikkapa negatiiviseksi tai aggressiiviseksi jopa, tai tämä ei muutoin sitten tunnu enää siltä samalta ihmiseltä, jonka kanssa on aikoinaan mennyt yhteen?
Tällainen tilanne on tietenkin erittäin raskas ja haastava, mutta sitten toisaalta on tärkeää muistaa, että omaishoitajana on oikeus tuntea erilaisia tunteita ja se on ihan normaalia, että tuntee turhautumista siihen tilanteeseen ja surua siitä, mitä on ehkä menetetty. Eli ajattelen, että on tärkeää, että niitä tunteita ei tukahduteta, vaan jotenkin hyväksytään, että ne kuuluu tähän elämänvaiheeseen. Ja sitten toisaalta tärkeää se, että ei jäisi myöskään yksin niiden tunteiden kanssa, että löytyisi ystäviä, perheenjäseniä ja esimerkiksi erilaiset omaishoitajien vertaistukiryhmät, jossa on sitten ihmisiä, jotka varmasti ymmärtää jo puolesta sanasta, miltä sinusta tuntuu. Että jos sellainen, että yrittää muistella jotenkin niitä hyviä hetkiä ja hyviä aikoja, mitä menneisyydessä on ehkä ollut ja mitä on yhdessä koettu hyviä asioita. Että tällainen saattaa auttaa jotenkin näkemään ja huomaamaan ja muistamaan, että se puoliso on kuitenkin siellä sairauden takana ja mitkä on ollut ne asiat, jotka on sitten niin kuin aikoinaan ollut sellaisia, että on rakastunut häneen. Mutta sitten täytyy huomata myös sellainen, ja olen huomannut omaishoitajia kohdatessani, että sillä, minkälainen se parisuhde on ollut ennen sitä sairastumista, niin sillä on aika iso merkitys tässäkin, että jos se parisuhde on ollut hyvä, rakastava, tasapainoinen, ei ole ollut mitään isompia ongelmia, niin jotenkin on helpompi edelleen niin kuin huomata niitä hyviä asioita ja säilyttää ehkä tietynlainen kiitollisuus siitä menneisyydestä, mutta sitten taas jos on ollut avioliitossa hankalia aikoja, ehkä väkivaltaa, uskottomuutta, tällaisia isoja kriisejä, niin tällainen tilanne saattaa niin kuin sitten herättää ehkä enemmänkin sitä katkeruutta, että nyt minä joudun niin kuin olemaan tässä tilanteessa ja huolehtimaan siitä toisesta.
No mitä sanoisit sitten sellaiselle omaishoitajalle, joka potee syyllisyyttä siitä, että hän havahtuu siihen, että hän ei oikeastaan toimi enää rakkaudesta, vaan velvollisuuden tunteesta puolisoaan kohtaan?
Ehkä jos sen pystyisi ajattelemaan niin päin, että vaikka ei aina jotenkin pystyisi toimimaan siitä rakkaudesta käsin, niin se kuitenkin se, että sä ajattelet tämän sun velvollisuudeksi, niin se osoittaa kuitenkin tietynlaista sitoutumista ja vastuullisuutta sen toisen suhteen. Että se on merkki siitä, että kuitenkin välittää ja haluaa tehdä parhaansa. Ja samoin tässä sitten se tuen hakeminen jopa ammattilaiselta, että jotenkin haluaisin aina muistuttaa siitä, että jos, ja varsinkin jos ei löydy niitä läheisiä tai ystävät on jotenkin kaikoneet siitä ympäriltä, niin hyvä vaihtoehto on käydä puhumassa joku ammattilaisen kanssa ja siellä yhdessä esimerkiksi miettiä ja käsitellä niitä tunteita. Ja tietenkin tärkeimpänä se, että huolehtii omasta hyvinvoinnista. Ei tavallaan just uhriudu siihen, että tämä on nyt minun osa, vaan muistaa sen sellaisen terveen itsekkyyden siinä, että jotta minä jaksan huolehtia toisesta, niin minun itse täytyy voida hyvin. Ja usein olen myös iäkkäiden omaishoitajien kanssa toimiessa kuullut sitä, että he sanoivat, että hehän on luvanne hoitaa niin kuin toista loppuun saakka, kun naimisiin on menty. Niin aina muistutan heitä siitä, että sä oot luvannut rakastaa, että on luvannut hoitaa. Ne on vähän kaksi eri asiaa.
Psykoterapeutti Minna-Maria Salminen, kun sä oot paljon ollut omaishoitajien kanssa tekemisissä, niin miten ihmiset kokee sen, että mitä siitä rakkaudesta jää jäljelle, kun se suhde muuttuu toisen hoivaamiseksi?
No ainakin muistot. Ja esimerkiksi yhdellä mun iäkkäällä asiakkaalla iäkäs omaishoitaja, jonka puoliso oli Alzheimerin sairastunut ja hän suri hirveän paljon sitä, että tämä puoliso ei enää niin kuin muista esimerkiksi heidän yhteisiä ulkomaan matkojaan ja ei valokuvista enää tunnista niin kuin näitä matkoja. Ja mä sitten yritin hänelle puhua siitä, että tavallaan ne muistot on kuitenkin hänellä, että niitä ei häneltä niin kuin kukaan vie, että vaikka niiden valokuvien katselu sen puolison kanssa, joka ei ehkä enää muista, mutta se on kuitenkin sitä heidän yhteistä mennyttä historiaa, jolla on valtava merkitys ja sieltä löytyy niitä muistoja siitä rakkaudesta, joka on sitten ehkä sen sairastumisen myötä muuttanut vaan muotoa.
Näin siis sanoi psykoterapeutti Minna-Maria Salminen. Sari Tiiro ja Markku Niskanen, mitä ajatuksia? Tuliko tästä jotain? Heräskö jotain mieleen?
Tuli paljonkin ajatuksia. Ensimmäinen siis tuo, että pyydä apua tai että keskustele, puhu. Niin mä kyllä haluaisin siis kannustaa omaishoitajia tai sellaisiakin, jotka vasta harkitsevat omaishoitajaksi ryhtymistä siihen, että ota yhteyttä paikalliseen omaishoitajayhdistykseen. Mä tein sen liian turhan myöhään. Jotenkin ajattelin, että okei, ei nyt tähän mun elämään nyt mahdu mitään yhdistystoimintaa enää. Mutta sitten kun mä menin mukaan, niin se on kyllä erittäin tärkeä yhteisö. Ja se on edelleen, vaikka puolisoni kuolemasta on nyt 2 vuotta, niin mä olen edelleen mukana. Oma omaishoitaja kerhossa, työikäisten omaishoitajien kerhossa, ja siellä sitten on letkautettu, että se on näin, että kerran omaishoitaja, aina omaishoitaja. Mutta sitten toinen, joka on tässä tuli, oli kiinnostava, niin oli nämä muistot. En tiedä, palataanko me niihin myöhemmin vai kerran.
Joo, sanopa nyt.
Niin. Niin, että kun tämä terapeutti oli sitten sanonut tälle iäkkäälle omaishoitajalle, että sinä kuitenkin muistat ne asiat. Mutta minulla oli sitten niin päin tilanne, että kun puolisoni kuoli, niin mä sanoin jo muistotilaisuudessa, että mun iso pelko on se, että mä en enää muista, mikä meillä oli ollut hyvää. Että mä oon unohtanut ne hyvät asiat, joita mä oon niin kuin ihan varma, että meillä oli kivoja, mukavia asioita. Me oltiin kuitenkin oltu yli 30 vuotta yhdessä. Ja sitten mä aloin muistaa, kun mä löysin meidän kirjeet 90-luvun alusta. Ja mä tiesin, että mä oon itse säästänyt ne kirjeet, jotka Make oli kirjoittanut mulle. Mutta mulle oli yllätys, että hän oli säästänyt myös ne mun kirjeet. Ja mä luen niitä ja mä itken ja mä tajuan, että kylläpäs meillä olikin hieno ja syvällinen ja ihana suhde.
Sait elettyä ikään kuin uudestaan niitä hetkiä kirjeiden kautta. Mitä Markku sä ajattelit?
No samoin kuin Sari, että monta ajatusta tästä tuli mieleen. Ehkä meillä oli helpompaa senkin takia, että emme oikeastaan koskaan silloin, kun normaali avioliitto oli vielä olemassa, niin tapeltu ja riidelty. Eikä ollut mitään draamoja, eikä mitään tämmöisiä isompia kommelluksia. Jos minulla oli vaikkapa yritystoiminnan kanssa vaikeuksia, niin en mä nyt niistä ruvennut kertomaan, että hänkään ei rupea niistä murehtimaan. Ja kaikista selvittiin. Mutta tuo minusta oli kivasti sanottu rakkaudesta. Tehdäänkö sitä rakkaudesta, sitä omaishoitajan työtä? Sanoisin, että siitäkin. Mutta ehkä korostetummin viime vaiheissa siitä, että on vastuu kantaa vastuunsa ja sitoutuu siihen.
Joo, mä kutsuin sitä velvollisuuden tunteeksi.
No, hyväksyn tuokin tulkinnan.
Tuliko sulle siitä, Sari, syyllisyyden tunteita, että sä tajusit, että sä teet tätä nyt enemmänkin velvollisuudesta kuin sitten siitä rakkaudesta käsin? Vai ajattelitko ehkä niin juuri, mitä tämä terapeuttikin Minna-Maria Salminen sanoi, että se velvollisuuden tunnekin on rakkautta?
Ehkä en ennemmin näin kuin terapeutti sanoi, että mä olin kyllä ne rankimmat ja ne viimeiset omaishoitajavuodet, niin se mun Mä en niin oikeastaan kokenut syyllisyyttä siitä, että minä hoidan puolisoani velvollisuuden tunnosta, koska mä olin niin kuitenkin, ehkä jo liikaakin keskittynyt niihin omiin kielteisiin tunteisiini siitä, että oli katkeruuteen siitä, että minun työurani on mennyttä ja että minun työlläni minä saan niin pientä omaishoitajapalkkiota muutaman satasen kuukaudessa, sehän tarkoittaa myös sitä, että minun työlläni ei ole mitään arvoa ja minä tulen mitätöidyksi. Mutta että sen olen kyllä niin kuin huomasin, että vaikka alkuvaiheessa mietin, että pitäisikö minun jättää puolisoni, niin kyllä mä sen niin kuin, mä en sitä aktiivisesti päättänyt, tietoisesti päättänyt, mutta kyllä se on niin, että haurastuvaa läheistä ihmistä on todella vaikea jättää. Enkä sitten jättänyt.
Ja se varmasti siis se tilanne, että kun joutuu ikään kuin hitaasti jatkuvasti menettämään sitä ihmistä, että toinen muuttuu ja häviää jonnekin sinne sairauden taakse, mutta silti hän on kuitenkin siinä fyysisesti vielä läsnä.
Ja muuttuu toiseksi.
Niin.
Mutta siinä muuttuu itsekin.
Miten sä muutuit, Markku?
No veljeni sanoi, kun täytin 50 vuotta, että minä olen kuin tuota jälkiunileipä kovan päältä ja sisältä pehmeä. Ja nyt mä oon kummalta sekä myöskin sisältä että päältä pehmeä.
Niin, sä pehmenit.
Mutta tähän äskeiseen vielä, tämä muistot. Ja meillä ne muistot niin kuin oli niin kuin kiva käydä läpi senkin takia, että puolisoni oli hyvin ahkera tekemään kaikenlaisia vaikkapa albumeja. Nyt mä löysin tässä just pari viikkoa sitten 20 albumia, jotka oli hyvin järjestetty ja niitä oli käyty läpi. Ja siitä ne muistot säilyvät. Ja sitten jos mä otan tämän toisenkin asian tähän mukaan, joka liittyy tuohon äskeiseen asiantuntijan lausuntoon, että ehkä pitäisi myöskin tuossa näkökulma, että pahinta, mitä omaishoitaja voi tehdä, on se, että hän erakoituu. Eikä hänellä ole sosiaalisia suhteita. Voi olla, että ei olekaan. Mutta se, että niin kuin erakoituu ja vähän ehkä voi hävetäkin, eikä niin kuin sitten liiku missään ja vähän tällainen, että minä nyt voi pitää mut mua surkimuksena. Minulle näin ei mielestäni käynyt, että mulla ei tässä mitään ongelmaa, mutta niin kuin tätä puolisoni Alzheimer-kirjaa kirjoittaessa mietin, että tässä pitää esittää ajatuksia ja aatoksia samassa asemassa oleville, miten he selviytyisivät myös itse.
Mä ajattelen ehkä hieman, siis ymmärrän hyvin, mitä tarkoitat, Markku, mutta mä ajattelen kyllä myös niin, että se omaishoitotilanteet, siis jokainen omaishoitotilannehan on uniikki ja ainutlaatuinen, mutta omaishoitotilanne voi olla myös siis niin sitovaa ja niin raskasta, että se omaishoitaja ei yksinkertaisesti jaksa. Ja jos se oikeastaan edes jaksa välttämättä pitää niitä vapaapäiviään, siis jos on sopimusomaishoitaja, jolle kuuluu lakisääteiset vapaapäivät, koska se vaatii myös niin paljon organisointia, että ylipäätään saa puolison jonnekin lyhytaikaiseen hoivaan ja itse voisi hengähtää. Että tässä on myös niin kuin tämmöiset, että se ei ole ehkä ihan niin mustavalkoista se, että haluanko erakoitua vai en?
No ei varmaankaan, mutta tässä varmaan meillä on ero sekin, että sinulle se oli myöskin sekä voimallisesti että psykologisesti ja psyykkisesti raskasta taas. Minulla ei ehkä ollut enemmän, oli vaan sitä ehkä tätä henkistä puolta, että
niin,
sitä,
aivan,
tätä niin kuin, jos sä jouduit puolisoa siirtelemään ja sehän rasittaa, kun se on jatkuvaa työtä, niin ei kovin helppoa ja mukavaa.
Vielä palaan tuohon, mitä juttelin tämän psykoterapeutti Minna-Maria Salmisen kanssa, jolla tosiaan on kokemusta omaishoitajien tilanteesta 90-luvulta lähtien. Ja tähän liittyen niin hän sanoi, että oikeastaan aika vähän on muuttunut noista ajoista tällä rintamalla. Että samat asiat kuormittaa omaishoitajia nyt kuin 30 vuotta sitten. Eli työ on uuvuttavaa ja äärimmäisen sitovaa. Ja kyse ei ole aina edes siitä, että etteikö saisi näitä vapaa-päiviä, puolisoa vapaa-päiviensä ajaksi muualle hoitoon, vaan kyse voi olla monesti siitä, että tämä sairastunut puoliso ei hyväksy muita hoitajia, tai sitten, että hoitaja itse ei raski jättää puolisoaan vieraiden hoitoon.
Näistä harvemmin puhutaan, kun useimmiten esitetään syyksi siis se, että niitä lyhytaikaisen hoivan paikkoja ei ole. No sekin on totta, mutta on myös just noin, että omaishoitaja ei itse halua.
Niin.
Tai hoidettava on sitten niin sitkeä, että ei halua. Mutta että sen verran tästä muutoksesta, niin se ei ehkä niin kuin näissä omaishoitajan niin kuin elämän raskaudessa ehkä ole ollut sinänsä niin kuin muutosta. Mutta siinä 30 vuodessa on kyllä tapahtunut se, että työikäisten omaishoitajien osuus omaishoitajista on kasvanut. Ja sitten kun on työikäinen omaishoitaja, niin siinä tulee tavallaan niin kuin uudenlaiset probleemakimput tai haasteet.
Kyllä.
Eli vähän aikaisemmin, kun ennen alkaa ilmetä näitä Parkinsonien muistisairauksia ja Alzheimeria, kun ehkä kun ennen, ja niin onko yllättynyt, kun niitä on jo todella nuorilla ihmisillä, mutta en ole lääkäri, niin en ryhdy selittämään.
Ja sitten on tietenkin sellaisia siis keski-ikäisiä ja nuoriakin omaishoitajia, jotka hoitavat omia vanhenevia vanhempiaan. Mm. Ja vielä vaikkapa etänä.
Aivan, nyt on se tuplahoiva
niin,
vastuu.
Se tulee varmaan yleistymään. Mm. Ei ole muuta vaihtoehtoa. Saanko tuon äskeiseen vielä? Se, että tästä selviämisestä, kun puhutaan, minusta on tärkeä asia, ei tämän sairaan, vaan myöskin näin hoitajansa selviytymisestä. Minulla oli suurena apuna pojallani, nyt täyttää 10-vuotias tytär, ja hän lähti usein sitten mummin luokse sinne palvelutaloon. Ja voi vitsi, mitä sitä riemua. Minun ei tarvitse muuta kuin katsella vierestä, kun ne pelleilivät ja söivät jäätelöä ja tämä pikkutyttö Vianna nimeltään, niin jos minä jotain puhun, niin se kohta kuiskas, hei, pappa, nyt ei ihan tarvitse tuosta niin kuin sanoa, se opasti minua välillä, mitä pitää käyttää.
Aivan.
Tämmöinen tuki on äärettömän tärkeä.
Kyllä. Niin Markku Niskanen, säkin olet tosiaan kirjoittanut aiheeseen liittyvän kirjan nimeltä Puolisoni Alzheimer, ja siinä kirjoitat koskettavasti juuri tästä sarana kohdasta, kun puoliso sitten viimeisissä vaiheissaan muutti palvelutaloon. Ja tuumasit silloin aluksi, että nyt ikään kuin sinulta avautuu ovi helpottavaan vapauteen, mutta muutos toikin sitten mukanaan ison itkun ja järkyttävän surun, ja kirjoitat näin, että vasta oikeastaan silloin huomasit sen vaimon tärkeyden ja läheisyyden merkityksen, kun hän ei enää ollut kotona.
No kyllä se juuri näin on, että vaikkakin tilanne oli raskas ja hoitovelvollisuudet olivat 24/7, niin kyllä se vaan näin on, että sitten sen vastan huomaa ja selkeä. Mä muistan, kun mä kävin jossakin ravintoloissa syömässä ja näin siellä verrokkiryhmään kuuluvia pariskuntia, ja ne istuivat siinä pöydässä, eivätkä puhuneet toisilleen mitään. Niin mä ajattelin, että voi hitto soikkoon.
Puhukaa nyt ihmeessä, niin, käyttäkää se on. Tilaisuus.
Ja sitten nuoremmat tietysti, jos pariskuntina kumpikin räpläsi puhelinta, mutta kyllä se on juuri näin, että sen arvon huomaa, sen yhteiselämän arvo, se kolahtaa kyllä sitten kovasti, ja kyllä se oli äärettömän vaikea, kun minä nyt olen muuttunut tämmöiseksi pehmeäksi sekä myöskin kuoreni osalta.
Mä voisin tästä tuohon jatkaa, tai siis oikeastaan niin kuin kompata, että mä oikeastaan tajusin, siis että puolisoni kuoleman jälkeen mä tajusin ne kaikki pienet kivat teot. Hän aamuvirkkuna laittoi aamiaisen tai lähti putsaamaan auton lumesta ja jäästä silloin, kun mä tarvitsin autoa. Että ne oli rakkauden tekoja. Ja nyt minusta tuntuu, nyt kun häntä ei enää ole, että minä rakastan häntä enemmän kuin koskaan ennen aikaisin.
Jännä.
Niin. Sari, sä oot nyt 64-vuotias ja tosiaan 10 vuotta hoidit miestäsi Makea kotona, niin ihan kuoli 2 vuotta sitten, niin millaiset haaveet jäivät toteutumatta teiltä kahdelta pariskuntana?
No, isoin siis haave tai niin onko se nyt sitten haave. Sitten voisi tietysti ajatella, että se on myös niin kuin aika todennäköinen elämänvaihe, mutta siis tällainen kahden vanhenevan, mutta silti reippaan aikuisen yhteinen elämä. Että tuossa nyt Markku kertoi, miten hän katseli sitten ruokapaikoissa pariskuntia, jotka eivät jaksaneet keskustella keskenään. Niin mä taas oli joka kerta, kun mä näin jonkun ikäisemme pariskunnan tai vanhemman pariskunnan kävelevän kadulla käsikädessä, niin mä tunsin semmoista suurta, en kateutta, mutta semmoista suurta surua siitä, että toi vaihe jäi meiltä elämättä.
Niin siihen minuutokin minä hoputin aina, että alahan tulla nopeammin sieltä perästä.
No Markku, sinun vaimosi kuolemasta on nyt 3 vuotta aikaa, niin millaista sun elämä on nyt 77-vuotiaana?
Minä voin kyllä suoraan ja rohkeasti sanoa, että en olisi voinut uskoa, miten kiva elämä voi olla tällaisten kokemusten jälkeenkin. Seurustelen ja elämä on mukavaa.
No Markku, sä tosiaan huolehdit puolisostasi loppuun asti ja nyt jäljellä ovat vain muistot hänestä, niin mikä on sulla sellainen viimeisin hyvä muisto vaimostasi?
Niitä on valtavan paljon. Me matkustelimme yhdessä, laskettelimme alpeilla, kävimme sorsa, jänis, ilves ja vaikka missä jahdeissa. Ja meillä kokoontui 50 vuotta sama porukka, 20 henkeä, joka kesä 15. heinäkuuta Pöljän mökille viettämään syntymäpäiväjuhlia, ja ne kokoontuvat kyllä edelleenkin, mutta joukot ovat harventuneet. Ja meillä oli aina äärettömän hauskaa, ja hän oli repäisevä ihminen. Juhlissa hän piti hauskaa niin, että kaikki viihtyivät, ja täytyy myöntää, että en tiedä, olisiko voinut olla parempaa elämää.
Niin, sä haluat muistella sitä niin aikaa ennen sitä sairastumista.
Niin, aivan oikein, kyllä. Se oli mielenkiintoista. Säkenöivää suorastaan.
Sari T. Tiiro, sama kysymys sinulle, että mikä sulle on jäänyt viimeisimmäksi hyväksi muistoksi puolisostasi Makesta?
Mä kaivoin albumeja, siis valokuva-albumeita. Meilläkin on niitä, aika monia. Ja tässä on valokuva.
Ja sulla on mukana se.
Se on mulla tässä mukana, joo. Se on se on muistaakseni kesältä 2020 tai 2021. Me olimme puolisoni Makeen fysioterapeutin vinkistä löytäneet esteettömän kesämökin Etelä-Savosta. Ja vuokrasimme sen viikoksi ja reissuun lähti sitten siis puolisoni henkilökohtainen avustaja. Ja sitten minun sisareni miehineen tulivat Pohjois-Suomesta sitten sinne mökille. Tässä Make istuu pyörätuolissa, terassilla. Järvimaisema näkyy. On selvästi vähän viileä kesäpäivä, koska hänen polviensa päällä on viltti. Sitten hänellä on huppari. Minä muistan sen, että minä olen ottanut tämän kuvan, valokuvan. Make katsoo suoraan kameraan. Kasvoillaan semmoinen niin kuin vino. Hänelle aika tyypillinenkin hymy, mutta silti mä koen, että se on lempeä hymy. Ja mä haluan ajatella, että tuolla hetkellä Make oli onnellinen.
Kiitoksia Sari Tiiro ja Markku Niskanen.
Ja kiitoksia.
Kiitos hyvät kuuntelijat. Ensi viikkoon.